9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Upravni sud je presudio, nema gondole na Kalemegdanu. Ministarstvo građevine je obavezno da ovo ima u vidu ukoliko namerava da dozvoli pravljenje građevinske dozvole iz početka. Ne postoji zakonski materijal od koga bi mogla da bude napravljena. Čućete Jovana Rajića iz advokatskog tima RERI, organizacije koja je dobila spor. Sigurno imate odeću koju više ne nosite, žao vam je da je bacite, a ne znate kome biste mogli da je date. Sada postoji mapa institucija i organizacija koje primaju korišćenu odeću. Dobrobit je i ekonomska i ekološka. Ivana Jovčić i Vladan Šćekić iz Centra za unapređenje životne sredine kažu da je ovo tek početak. Namera je da svaki grad ima bar jednu lokaciju za doniranje odeće. Svoje predloge za crni i zeleni list daće Ružica Vrhovac, novinarka Beograda 202 i Edip Honić, novinar iz Sjenice. Ovo su teme o kojima govorimo narednih sat vremena.
3, 4 sat. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Jedan Amerikanac je zbog seče i krađe starih hrastova sa poprišta građanskog rata u blizini granice Džordžije i Tenesija osuđen na godinu dana zatvora. Čuvar Nacionalnog vojnog parka izvestio je da nedostaje drveće i da je video dokaze o odvlačenju drveća iz šume na parkiralište. Postavio je obične kamere za video igre i snimio čoveka koji je došao po drva. Specijalista Ministarstva unutrašnjih poslova Sjedinjenih država štetu u parku je procenio na približno $60.000, ali su zvaničnici parka rekli da je posečeno drveće staro više od 100 godina neprocenjivo. Pre 12 godina pokrenuta je velika akcija spasavanja i oslobađanja velikog broja medveda koji su služili za zabavu prolaznicima. Rađa, poslednji u grupi od preko 600 medveda, oslobođen je i dobio je novi dom. Rađa je, zahvaljujući aktivnostima organizacije Wildlife SOS i Free the Birds, i mnogobrojnim donacijama sklonjen sa ulica. Ovim oblikom ulične zabave bavili su se takozvani kalandarci, a njihova tradicija bavljenja ovim poslom u Indiji traje više od 400 godina. Organizacije koje su sprovele akciju trudile su se da ovim ljudima obezbede dodatno obrazovanje, ali i zaposlenje koje bi zamenilo ovakvo mučenje životinja. Mnogi od njih sada su otvorili svoje male firme ili rade u centrima za spasavanje životinja. Zahvaljujući ovoj akciji, preko 1000 kalandarske dece dobilo je priliku da redovno ide u školu i obrazuje se. Medvedi koji igraju zapravo nikada nisu igrali. Zbog bola koji su osjećali od konopca ili metalnih alki koji su im provlačene kroz njušku, dizali su se na zadnje noge i tresli se. To je izgledalo kao ples, a u stvari je bilo svakodnevno mučenje. Pokret tvrđava podnao je pritužbu Međunarodnoj komisiji za zaštitu Dunava u Beču zbog tokničkih brda šljake iz Železare Smederevo, koja se skladišti neposredno blizu korita Dunava. Veličina je 6 fudbalskih stadiona, a visine 15 metara. Pre toga su se obratili Republičkom inspektoru za ekologiju i Grupi za ekologiju grada Smedereva, ali nisu dobili odgovor.
Hey!
Tekstilni otpad može da bude i toksičan, posebno ako se spaljuje. Još nije zaživelo recikliranje, a komadi odeće koju više ne nosite vrlo često su i dalje dobri. Rado biste to poklonili, ali ne znate kome. Sada postoji mapa organizacija u Srbiji koje primaju nošenu odeću. O tome govore Ivana Jovčić i Vladan Šćekić.
Centar za unapređenje životne sredine prošle godine sproveo istraživanje koje se bavilo životnim ciklusom odevnih predmeta u Srbiji. Dakle, zanimalo nas je koliko se kupuje odeća, koliko traje i još neki detalji koje smo takođe ispitali u okviru istraživanja. Međutim, ono što nam je dosta privuklo pažnju jeste to da preko 85% građana ili donira garderobu, ili je čuva u ormanu, ili je poklanja. U stvari, najviše ljudi poklanja garderobu, jer je to verovatno garderoba koju su oni, pa hajde da kažemo, na neki način prerasli. Tih 85% ima višak garderobe koji može da se usmeri na bolje načine, bar je to bila naša ideja. I kao odgovor na tako nešto, razmišljali smo šta da radimo i došli smo do zaključka da je najbolje napraviti jednu mapu na kojoj će biti predstavljene institucije i organizacije koje primaju polovnu odeću kao donaciju. Naravno, mi smo izvršili inicijalno istraživanje i pored toga smo pitali sve ljude koji nas prate na društvenim mrežama da nam i oni daju predloge i onda smo napravili jednu listu, kontaktirali smo te institucije i organizacije i u prvoj fazi mape trenutno imamo predstavljeno 33 organizacije, a koliko vidim prema mailovima od jutros, prijave konstantno stižu. Očekujemo da ćemo ubrzo imati još veći broj. Naravno, jako je važno reći da se odmah ispod same mape nalazi i upitnik koje dakle sve organizacije mogu da popune ukoliko žele da se nađu na mapi. Ima nekih detalja koje treba da stave, koji bliže određuju tačno šta oni rade i nakon toga ćemo ih uneti na mapu, tako da računamo da ćemo uskoro prebaciti 50 organizacija, a ono što je naša želja jeste pre svega da u svakom gradu, manjem, većem, imamo bar jednu lokaciju na koju može da se odnese garderoba koja je korišćena i da se donira kako bi ona našla novi put, novi život i nekome drugome ulepšala, pa evo sad već ovo proleće.
Ivana, kako je to kod tebe izgledalo?
Pun ormar garderobe, kada otvorim nemam šta da obučem, ali sam odlučila da pre par godina stanem svemu tome na put. A veoma bitna stvar je da ono sve što imamo nastavi da cirkuliše, pogotovo ako je to garderoba koja je ispravna. I lično sam sama pokušavala da nađem lokacije na kojima bih mogla da odnesem tu garderobu, međutim, nisu bile informacije tačne, postoje veoma veliki šum, postoji neki mit da organizacije primaju samo garderobu koja je pre toga bila na hemijskom čišćenju, što u principu za veliki broj organizacije ispostavilo se na kraju nije tačno. I hteli smo dakle da napravimo nešto što će produžiti životni ciklus odevnih predmeta s jedne strane, a s druge strane opet i pomoći nekim sugrađanima koji imaju možda malo manje sreće nego mi.
Ovo što se uglavnom nudi na tržištu, to su jeftini komadi odevni za koje, ako se malo zainteresujemo, shvatamo zbog čega su jeftini. U tu nisku cenu ugrađeno je, slobodno mogu da kažem, i krv i znoj nekih ljudi koji ne dožive starost jer rade u užasnim uslovima. Pritom ima tu i mnogo dece koje su maloletna, koja sa 10, 11, 12 godina rade po 12 sati dnevno. Znači, treba negde i to da znamo, a opet ne treba ni da budemo naivni da nas neko time što nam prodaje garderobu po visokim cenama folira da je to sad neverovatno kvalitetno. Možda jeste, možda nije. Nebitno. U svakom slučaju, negde kako možemo da se oslobodimo toga da nam je potrebno da imamo 15 džempera, 20 majica, mislim, kome to treba?
Pa jeste, ja bih samo vratila, znači, ovo što si malo pre spomenula, što se tiče uslova u kojima rade svi ti ljudi. Mi smo malo istraživali, došli smo do informacije, u stvari da na svetskom nivou, a pretpostavljam da je slična situacija i kod nas, samo 3% od ukupne cene jednog komada odevnog dobijaju tekstilni radnici. Znači, ako majica košta 1000 dinara u prodaji, tekstilni radnik je dobio samo 30 dinara. I mi moramo postanemo svesni toga. S jedne strane, s druge strane, dakle, to što kupujemo nekontrolisano, to i tekako utiče na životnu sredinu, obzirom da koristimo resurse, obzirom da su potrebne i ogromne i količine i vode i energije da bi se i napravila tkanina i da bi se napravio konkretni odevni predmet i da bi praktično i došao do nas. Zaista nema potrebe da toliko masovno kupujemo, nekontrolisano kupujemo, ali ipak smatram takođe da moraju standardi i vrednosti da se promene, dakle da se ne promoviše non stop nova kupovina i da se i sami modni časopisi malo više uključuju u sve to i da promovišu održivija rešenja, da promovišu fair trade garderobu, second hand garderobu, dakle da se vratimo na ono što je nekada bilo.
I brza moda upravo odgovara na to pitanje zašto kupujemo toliko koliko kupujemo, pre svega zato što su to jeftini, loši komadi odeće koji jako kratko traju, koji brzo gube formu. Kada predamo polovnu odeću u radnjama koje vam daju za uzvrat voucher, primetit ćete da su to sve radnje koje promovišu upravo brzu modu. Tako da, ajde da se izrazimo srpski, upadamo u jedno vrzino kolo iz kog ne možemo da izađemo. I upravo zbog svega toga jeste jako važno promišljati sopstvenu kupovinu odeće. Ja se slažem da mi kao društvo možda nismo dovoljno bogati da kupujemo jako kvalitetnu odeću, ali kupovina jeftine odeće nije zamena za to. Mi te pare u stvari bacamo. Jer ono što se dešava sa brzom modom je dovelo do jednog i ekonomskog i ekološkog, pa možemo slobodno reći, razvrata koji se dešava. Mi uništavamo prirodu. Prvo uništavamo prirodne resurse, zatim uništavamo prirodu. Pored toga trošimo svoje pare na nešto što nije vredno i na kraju dana kada sve to saberemo, vrlo je očigledno da je to pravac u kom ne bi trebalo da idemo i koji treba da se promeni.
Ima sada svetskih zvezda, istina malobrojne su, ali ih ima. Morali su pre toga da naprave veliko ime, da bi se usudili da se pojave više puta, recimo na dodeli Oscara ili na tako nekoj svečanosti i da kažu da ja hoću da nosim više puta ovaj sako zato što smatram da je potpuno iz tih i tih razloga glupo kupovati stalno novo. Kod nas to još nije, nismo mi ta vrsta sredine i ispada da što si kao društvo siromašniji, više je onih koji kad dođu do para ne umeju da se ponašaju i misle da se od njih sad očekuje da, ne znam, kupuju zlatna kolica za bebu i da kupuju non stop novu garderobu.
Što je država siromašnija, to su simboli moći i bogatstva sve više istaknuti. To je prosto normalno i mislim, ne važi to samo za Srbiju, to važi za ceo svet. I kada pogledamo sve te poznate ličnosti koje su se odlučile da više puta nose istu odeću na nekim velikim događajima, gde bivaju čak i prozvani od strane novinara, ali i javnosti, mi vidimo da postoji taj talas da se to menja. I to jeste jako važno razumeti. A znate kako, narod će uvek pričati ono što hoće da priča. Te javne ličnosti na neki način predstavljaju personifikaciju onoga šta bismo mi želeli. E sad, kad bismo svi postali javne ličnosti, da li bismo svi zaista mogli da nosimo odeću po jedan put?
Ja uopšte ne bi razmišljala to. Mislim, ne bi kupovala svaki put nešto drugo.
Dobro, ja mislim da se menjaju stvari. Ono što sam ja primetila da sad upravo povodom ovog tvog primjera da se slavne ličnosti pojavljuju više puta, onda sad one budu i predstavljene kao osobe od stila, što zapravo i jeste. Dakle, nije potrebno da vi kupite novu haljinu, da svaki put obučete nešto novo, da biste pokazali kako vi imate stila, jer to nije vaš stil. Stil je da iskombinujete od stvari koje imate i da ih nosite, dakle način na koji ih nosite zapravo.
Ivana, ali možeš da mi pokažeš na kompjuteru koliko je jednostavno, kad je meni strašno jednostavna mapa koju ste napravili, onda će svima biti.
Mogu, naravno. Dakle, mapa se nalazi na sajtu festivala greenfest.rs. Na samom početku, kada dođete na sajt, vidjet ćete jedan baner koji se zove mapa organizacije institucija kojima možete da donirate garderobu i tu ćete, dakle, dobiti sve informacije. Dovoljno je da uđete u Zoom na samoj mapi, da kliknete na bilo koju ikonu koja je prikazana, dobit ćete, dakle, naziv institucije, adresu, vrstu odeće koja se prihvata kao donacija, uslov, dakle, da li odeća mora da bude samo čista ili je neophodno da ipak ima i nalepnicu sa hemijskog čišćenja, da li se odeća prihvata stalno, da li postoji mogućnost dostave poštom ukoliko želite da nekome ko nije iz Beograda, odnosno iz vašeg grada, da pošaljete to, koji su termini za dostavu i šta još možete da donirate osim odeće.
Ono što bih ja želeo da dodam jeste da je ovo sada prva faza i da mi prosto želimo to da proširimo što više. Sve informacije mogu da se nađu trenutno u obliku mape, a za one koji ne budu koristili mapu nego žele nešto drugačije, morat ćemo smislimo nešto jednostavnije od toga.
Sada je reč isključivo o garderobi koja može još da se nosi. A jeste li razmišljali i o onome što više ne može da se nosi?
Što se same reciklaže tiče, kod nas ono apsolutno uopšte nije zaživalo, čak ne postoji ni organizovano sakupljanje tekstilnog otpada, ali mislim da ćemo u budućnosti morati da nađemo rešenje, iako po sada nekim procenama tekstilni otpad čini oko 5% ukupno komunalnog otpada iz domaćinstava i ta količina mora da se smanji. Ono što predstavlja veliki problem kod same reciklaže tekstila je mešavina materijala. Dakle, kada bismo mi znali da je majica napravljena od 100% pamuka, to apsolutno ne bi bio nikakav problem da se reciklira. Međutim, ukoliko imamo dodatu i neku sintetiku ili viskozu ili šta god, dakle, prvo je potrebno taj materijal podeliti na zasebne fragmente, pa tek onda bi moglo kasnije da se opet koristi i to je za sada veoma komplikovano, ali se ide ka tome da se insistira na čistijim materijalima, dakle koji su 100% sada šta god, kako bismo u budućnosti mogli ipak da se bavimo i reciklažom i počele malo više da se obraća pažnja na sam kvalitet i u tome prednjači Evropska unija koja sada počinje da zahteva od proizvođača, odnosno od proizvoda koji se nalaze na evropskom tržištu, da ipak moraju da budu kvalitetni, odnosno da životni vek mora da bude mnogo duži nego što je sada trenutno.
Ono što može nas raduje jeste da su, dakle, naše komšije u Evropskoj uniji odlučile da se bave tim problemom, ne da se bave, nego da ga reše. Nedavno je Evropska unija takođe usvojila dokument koji se zove Strategija za tekstil, koja predviđa da do 2025. godine sav tekstil se skuplja odvojeno od ostatka otpada sa jedne strane, a sa druge strane taj tekstil onda ne sme da završi na deponiji ili u spalionicama. Mi kao država koja je zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji ćemo morati da prihvatimo te evropske tekovine i to jeste jedan od zakona koji bi mi trebali što pre da prihvatimo i usvojimo, imajući u vidu da će taj zakon najpre nama da pomogne da se izborimo sa tim tekstilnim otpadom koji ipak predstavlja jedan poseban tok otpada, što zbog sastava, što zbog hemikalija koje se koriste u farbanju i obradi svih tih materijala. Eto, to jeste jedna dobra vest koja se nadamo da će naši zakonodavci prepoznati, uvideti i uskoro i primeniti.
Ono što bi ljudi trebalo da znaju, što su radili ranije, palili garderobu staru koju više ne nose, to je da je to jako loše, zagađuje.
Užasno zagađuje, pogotovo ako je napravljeno od sintetike, jer šta je zapravo sintetika? Sintetika je nafta. Dakle, toga moramo da postanemo svesni, da je to zapravo plastika i da je danas 80% garderobe napravljeno upravo od plastike. I dakle, osim što ima negativan uticaj na životnu sredinu, ima negativan uticaj i na naše zdravlje, obzirom da sve te materije i mi apsorbujemo preko kože i znoja. Znači, moramo da ipak malo više i malo bolje razmišljamo, a pametnije kupujemo, a zaista ako nešto još uvek može da se nosi, ako smo mi to prerasli ili ne želimo, ipak mislim da možemo da nađemo način da produžimo život, u krajnjem slučaju dakle da doniramo.
Čuli ste Ivanu Jovčić i Vladana Šćekića, posetite sajt greenfest.rs i donirajte odeću.
Yeah. Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće književnica Ljubica Arsić.
Eko.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Inspirisano televizijom. Vladimir Andrić, Pustolov. Tamara Baračkov, Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović, Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. U toku akcije tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine. Zvanično počinje 1. aprila, tako da vas pozivam da se pridružite ako imate svoje favorite i za crno i za zeleno priznanje. Posjetite sajt rts.rs ili radiobeograd.rs. Naći ćete formulare koje treba da popunite i pošaljete i na taj način ćete sa svojim predlozima učestvovati u ovoj akciji. Ove nedelje sa nama je moj kolega Edip Honić, novinar iz Sjenice. Edip, dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav iz Sjeničko-Peštke visoravni, gde je napokon plus.
Je li okupana Sjenica suncem?
Pa nije okupana suncem, oblačno, ali toplije. Plus je 7 i tako, baš krenulo je lepo vreme.
Mi se oslanjamo na prirodu tako, kupa nas sunce, čisti nas vetar, a mogli bismo i mi uzvrat nešto da uradimo. Malo da zasučemo rukave, ali zasukali su rukave, mnogo je, recimo baš danas je jedna velika akcija po Srbiji, nije akcija u smislu da su se svi dogovorili pa svi zajedno čiste, nego ima na nekoliko lokacija se čisti, ljudi su počeli da prosto shvataju da to sve zavisi od njih. Kakva je situacija u Sjenici sada, pošto uvek imaš primetbe na čistoću?
Pa imam primetbe i upravo što je Sjeničko-Peštka visoravan oaza ovog dela Srbije i Srbije inače. Mi imamo ovde naš srbijanski Kolorado, o tome svi znaju i ceo svet. Meandri reke Uvca, tu imamo stanište Beloglavog supa, on je prirodni čistač, što je jedna velika prednost, ali izgleda mi da oni mogu da očiste one životinje koje uginu na način kako su uginule, i oni to očiste i tu nema nikakvih problema, ali ne mogu da očiste ono što ljudi zaprljaju i što bacaju i stvaraju raznorazne deponije po tim prirodnim lopotama Sjeničko-Peštke visoravni. Naravno, vidio su te deponije i toga ima najviše skelišta ski žari, koje je takođe poznato, i tu se održavaju i Balkan kupovi, i tu je ta čuvena staza koja je jedina na Balkanu i najbolja, i šta ja znam, ima te sve preference da se to održi svjetsko takmičenje. Još bi trebala samo ta infrastruktura. Mislim, ono što je veoma žalosno i čudno za moje sugrađane, za moje pešterca i tako da nazovem, što se mi to tako ponašamo prema onom što nam je Bog dao. Nemamo nekakve industrije danas ko zagađuje, kao recimo vi u Beogradu, što imate, šta ja znam, i ovi što se bore, kao što se Aleksandar Ivanović zvani Ćuta, koji se boji za reke i to sve za čiste reke. Mi imamo još tih čistih reka, ali kažem da je to strašno kako se ljudi ponašaju. Tako da ne mogu da shvatim šta je ovo sa nama. Vi, građani Srbije, kao da ne volimo Srbiju. I stvarno šta je? Šta je ovo sa nama? Uvek se pitam i uvek kažem, i kad sam uvek gostovao ovde i gde bilo, na bilo koji na kom skupu, uvek govorim da mi građani treba da volimo ovu našu prelepu, prelepu Srbiju. I stvarno jeste najljepša. Ne znam, ja sam nešto malo skromno putovo po Evropi, sve to, tamo su ljudi disciplinovani, izgleda mi da samo tim sankcijama se nešto to suzbija ili ne. Ili recimo ljudi vole tu u svoju državu, ali ja ne znam šta se mi to tako ponašamo.
Bilo bi dobro da imamo...
Nekom lukca, a to je jedna lepota. Svi koji dolaze, bile su grupe Holanđana, oni traže da kupe parcele, da prave neke svoje stanove, da prave neka naselja, da bi ti živjeli bar pola godine i to sve. Mislim, ima i takvi primjera na Cjeničko-Preštkoj Visoravni. Znači, oni primećuju da je ovo čisto, da je ovo dobro, da je ovo zdravo, a ni, ama baš ništa. E šta je sa nama? Ajde da se malo pitamo. I ne znam koju bi tu edukaciju mi trebali da sprovodimo, da li od vrtića, da li ono upoznaj domovinu da bi je više volio, upoznaj Srbiju da bi je više volio, a to da imamo prelepo. Srbija je ljudi nešto najlepše što imamo na svijetu, sigurno.
Da počnemo da klešemo u reči patriotizam, prvo slovo P, time što ćemo da prestanemo da zagađujemo, bar ono što se tiče nas. I onda možemo da imamo pravo da kažemo da smo patrioti i da volimo svoju zemlju.
Ali ja mislim da ipak nije ta tolika krivnja, koliko je krivnja i koliko smo opterećeni sa nekim drugim stvarima, ali nije ovo tema za ovo čekajući.
Ne. Ali ne, opterećeni da ljudi... jesmo, ali nije to, ne sme to da bude. Mislim, ne može to da bude razlog. Sad ja sam ljuta, besna, tužna, nije mi, ne ide mi baš najbolje. I sad ću da bacim nešto tamo gde mu nije mesto. Pa mislim, neću. Bacit ću u kantu.
Ali trebamo malo krenuti što se tiče... Mi imamo samo ovu emisiju. Što se tiče emisija edukativnog karaktera i borba protiv zagađivanja i bacanja ljudi koji bacaju to smeće i to sve. Nemamo to i na RTS-u, nemamo ništa. Imamo neke emisije, isto što to Nedović radi i to sve. Evo sada. Ali hoću da kažem da trebamo malo i sa jednog političkog nivoa da krenemo i to jednu žustru akciju i malo tu više sredstava da se daje.
Malo sa edukacijom političkom.
A ne, ozbiljno, od strane samih političara. Ozbiljno kažem, mislim da je tu glavni djec. Znači, mi to gledamo ili smo mi nekako, još ljudi koji gledamo šta rade ovi na vrhu, pa onda i mi tako to krenemo. Čini mi se da bez obzira nije me strah da kažem, ali pojedini političari izgledaju mi kao da ne vole ovu svoju zemlju. Oni se samo busaju prsa onako, a kad treba na delu da se to vidi, da to bude čisto, da to bude lepo, ja i ne primećujem.
Mm-hmm. Pa možda nisi naučen.
Ali ne bi da ih brojim, ali ima i dosta, ali stvarno nema ti. Kako se oni ponašaju? Oni treba da vole Srbiju, oni nas vode. Mi smo njih izabrali. I oni neće da slušaju i ovo što ja pričam i ono što ste vi pričali i sve to. Mislim da oni trebaju malo da čuju, da se kucu u glavu, ali ne sa nekim revanšizmom, da ako je neki Edin Fonić ili bilo ko drugi rekao, da kaže stani, pa čekaj, ja više volim Srbiju. Ne govorim.
Edibe, dok si još tako u tom raspoloženju, ćemo prvo crni list da kandidujemo, pa onda da ostavimo lepše za kraj.
Pa da vam kažem crni list, ja bih da... Nerdi vole ovo ministarstvo za zaštitu okoliša, da bi rekli Hrvati.
Dobro.
Oni se baš nešto nisu, oni se nisu pokazali dobri, a čini mi se i ova mlada neka ministrica, ona čak i ne zna dobro da čita.
Dobro.
Verovatno je atraktivna i lepa, ja sam ovo stari čovjek, 60 i neke, ali trebalo bi bar da nauči osnovne stvari da čita i da se ozbilji kad čita one pojmove, da se ne smije.
Da
bude ozbiljna prema svom poslu.
Hoćemo da kažemo da imaju mnogo posla, a nisu počeli.
A imaju puno posla, a nisu ni počeli ništa, a čini mi se da ne samo ova vlast, da nije ništa radila. Ako nemam ja protiv ove vlasti ništa, odnosno protiv ministarstva. Nije radio ni onaj gospodin prvi, kako se prezivao, ne znam i sam, poravio sam. Tražio sam od njega intervju i pitao sam ga za manastir Kumanicu da mi kaže da pomogne da očistimo ono okolino. On kaže gde je to?
Pa dobro, jesi je objasnio bar?
Pa jesam objasnio, ali je pobeglo. Evo sad malo to beše, ovo ne valjaše sad na kraju što je. Ali je istina. A istina je bolna.
Pa jeste.
Ali stvarno moramo da se suočimo sa tim. Trebamo da volimo Srbiju, ajme ljudi da je volimo ljudi, ajde da je volimo, ministri, volite Srbiju.
Koji je predlog za zeleni? Sviđa mi se ova rečenica na kraju, pa bih da ostane tako na tome, ministri, volite Srbiju. Odlična rečenica. Koji je predlog za zeleni?
Imam jedan mok ovde sugrađanina koji je dobar planinar, koji uvek okuplja ljude isto iz cele Srbije i dolaze tu kod njega i onda oni naprave akcije i to je to, zove se Senat Solaković, planinar, Ćelice za zeleni list. A ne rekao da imamo malo nešto odavde iz ove ljepote Sjeničko-Peštike visorani, iz ovog dela Srbije, koji treba da smo svi ponosni, da je čuvamo, da je pazimo, jer odavde mi proizvodimo odličan kiseonik i nemamo nekog zagađivača, osim što imamo ovih privatnih odžaka, što su, ali nisu oni to toliko koliko recimo u Beogradu, neki tamo što ima odžaka. I voleo bi zeleni list, isto bi dobro bilo da ovaj čovjek zvani Ćuta, Aleksandar Jovanović, ja mislim da se on tako zove,
yes,
što se bori za ove reke, tako da mi je on stvarno drag čovjek i mislim, mm-hmm, i ovi ljudi Rio Tintora što se protive, to sam malo pratio i gledao. Zatim onaj također meteorolog i kontrolor vazduha, ovaj, čini mi se da se i on preziva
Jovanović.
Jovanović vidim ovaj, kao da su iz mog kraja.
Edibe.
I oni su ljudi koji se vidim bore izmene, mi pešterci smo nekako tu žustri, znamo da kritikujemo, ali stvarno bi voleo samo da niko ne shvati pogrešno. Gospodo ministri, volite Srbiju, nastavi iz ekologije, i bit će nam bolje. I dajte malo para, ali stvarno usmerite pare na pravim cilju, da se tu usmere i kontrolu ti novaca, te potrošnje, ti para da ima.
Hvala ti, Edibe, mnogo. I
pozdrav.
Sve najbolje, veliki pozdrav. Edip Ponić, novinar iz Sjenice, bio je ovog jutra sa nama. I moja koleginica Ružica Vrhovac sa Beograda 202 je sa nama ovoga jutra takođe kao predlagač zelenog i crnog lista. Ružice, hvala ti mnogo što si ovde.
Hvala tebi, Aleksandra, hvala najlepši tebi i uopšte Radio Beogradu 2 na pre svega tome što se i dalje bavi ovom aktivnošću. Smatram da je veoma važno što postoji crni i zeleni list, uopšte čitava organizacija svega toga, i jako mi je drago da smo i mi kao Radio Beograd 202 i dalje u žiriju.
Ovo je počelo 1989. Za tu godinu je prvi put dato priznanje zeleni i crni list. Je vrlo interesantno što je tada moralo da bude 100 ljudi koji su potpisali neki predlog. Znači, da biste kandidovali predlog, moralo je 100 ljudi prvo da se potpiše, da je za taj predlog. Mislim, neverovatno nešto. I volali su da dodeljuju, recimo, crni list nekoliko godina za redom, kao dok se taj neko
ne opameti
i ne konkuriše za zeleni. Mislim, to je ovaj bilo onako baš jedna od meni vrlo zanimljivih činjenica i dragih. Ružo, hoćemo od crnog da krenemo?
Kako ti kažeš?
Može, ajmo.
Ispalo je da ja znam za ovaj podatak koji si upravo iznala, ja ga stvarno nisam znala, ali situacija sa predlogom za crni list je takva da ispada da kao da mi sa Radio Beograd 202 hoćemo iz godine u godinu istoj osobi, u ovom slučaju ne osobi, ali istima da dajemo crni list dok se ne opamete. Ali stvarno je tako i eto, mi bismo ponovo želeli da za crni list iz mnogo razloga predložimo udruženje mini hidroelektrana. Razloga je, kao što sam pomenula, mnogo, ali hajde da izdvojim neke. Zbog devastiranja flore i faune u reci oko nje, zbog nepoštovanja zakona koji brani izgradnju mini hidroelektrana na zaštićenim područjima Republike Srbije, zbog nepoštovanja biološkog minimuma u reci na kojoj se grade mini hidroelektrane, uopšte sporan je i sam biološki minimum. Zatim zbog toga što, kao što se zna, zacevljenje reka značajno pojačava šansu od poplava i u poslednjih godinu dana smo imali priliku da vidimo kako to izgleda u praksi, jer sada već, nažalost, imamo veoma mnogo reka u brdsko-planinskim područjima koje su u cevima. Tako da da, zaista je veliki problem sa poplavama. I ne samo to, već i zbog ugrožavanja poljoprivrede i uobičajenih delatnosti okolnog stanovništva. Jednostavno, kada ljudima uzmete reku i pitku vodu, možda ne treba reći ništa više od toga. Samo po sebi se nameće zbog čega smo protiv udruženja mini hidroelektrana, jer nije odustalo od davanja dozvola za izgradnju novih, bez obzira na izuzetno jak pritisak, pre svega struke, zatim stanovništva koje živi pored konkretnih reka i koristi ih, kao i u krajnjoj liniji zbog pritiska javnosti.
Nisu odustali oni od svoje namere, a nije odustala ni država, jer ne samo da nisu ništa uradili, nisu ukinuli feed-in tarifu, nego su je čak i povećali. Dakle, očigledno da se na nivou države želi da se ide u tom pravcu. E sad, borba će biti duga i bespoštedna, očigledno.
Ne znam šta će se, kakav će biti epilog, ali ovaj problem je veoma veliki i stvarno mi je žao što posle godinu dana od kako smo poslednji put ti i ja pričale na ovu temu, sećam se, javila sam se u martu prošle godine i govorila o tome kako iz godine u godinu imamo sve više ideja za crni list. Ima ih i za zeleni, ali je sve drastičnije u slučaju crnog lista, i kao i naši slušaoci, ja moram da primetim da je ove godine možda bilo i najgore u poslednjih nekoliko godina. Toliko toga se nametalo, pre svega sa problemom oko zagađenja vazduha, ali i mnogim drugim problemima. Međutim, ovde ostajemo dosledni tom predlogu koji dajemo već nekoliko godina, jer eto, kao što sam rekla, nisam znala za taj podatak, ali voleli bismo da ostanemo uporni dok se problem ne reši.
Ali ono što je utešno, to je da su lokalne zajednice, lokalne samouprave su počele da reaguju i da posežu za nekim svojim pravima. Dugo su mislili da nemaju nikakve ingerencije.
Da, nisu bili dovoljno informisani, očigledno.
Međutim, sada su posegli za onim za čim mogu, tako da, recimo, na Vlasini sad neka mini hidroelektrana neće biti izgrađena, zato što rukovodstvo opštine Vlasotince, ako se ne varam, su to odbacili, i ima još nekih svetlih primjera, pretpostavljam da će ih biti sve više. Koji je tvoj predlog za zeleni list?
Što se tiče zelenog lista, pretpostavljam da mi nismo jedini koji će predložiti Miodraga Mihajlović iz Kuršumlije. Za slučaj da ljudi ne znaju, ja ću pomenuti da je Mihajlović u periodu od 2010. pa praktično do prošle godine u nekoliko navrata pomoću svoje mehanizacije očistio korito reke Toplice, i to u celom njenom toku kroz Kuršumliju, a očistio je u nekoliko navrata i više divljih deponija koje su se nalazile pored reka. Na njegove apele upućene nadležnima da očiste korito reke i uklone te divlje deponije i kazne one koji redovno ostavljaju smeće na ovoj lokaciji, opština Kuršumlija ostala nema. I tako je došlo do tog problema po kome je Mihajlović i poznat sada već u javnosti, a to je što je on onda samo inicijativno u stvari sa svojim bagerom i nekom drugom mehanizacijom ušao u reku i sklanjao stvarno kabasti otpad, i to one najkabasti šporete, frižidere, karoserije i ostalo izvlačio i potpuno očistio to korito, i onda su krenule kazne. I kazni je bilo toliko mnogo, mislim da je to sad već i više desetina kazni svakako, ali je ono što je problem to je što on u stvari sudi sa tim lokalnim vlastima više od 10 godina. A pored toga što je očistio reku, jer eto u krajnjoj liniji ne moram ulaziti u detalje u vezi sa tim sudskim sporovima, ali dovoljno je da pomenemo da je to čovek koji redovno čisti svoj kraj, u više navrata je samoinicijativno očistio bukvalno celu Kuršumliju od smeća koje je bilo rasuto van kanti za otpatke. Neverovatno mnogo novca je morao da 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 bi platio sve te kazne, zbog toga što, eto, kao što rekoh, molio je nadležne da očiste korito, da sklone divlje deponije i davao konkretne predloge da se oko reke napravi kej. Oni su ostali nemi na te apele, onda je on sam zasukao rukave i bio kažnjen više puta.
Ono što je meni drago, to je da je Eko straža to prepoznala.
Jest.
I sada postoji neka akcija u kojoj ljudi mogu da pomognu.
Da, donacije su sada već potrebne, eto možda i to treba reći, da bi on platio sve te kazne i da bi se iskubeljao iz svih tih sudskih sporova, on je morao mnogo toga da proda.
Da, on je prodao i stoku
i njivu i tako. To su sad već veliki problemi. Ovo je jedna situacija kao neka vrsta borbe protiv vetrenjača koja je evo u Srbiji, u jednom malom mestu u 21. veku. Jako i neobično i bizarno sa jedne strane, s druge strane govori o tome koliko čovek kada želi da pomogne, koliko daleko može da ode, u stvari u borbi protiv nepravde. Jer zar nije pomalo nelogično da jedna lokalna samouprava toliko dugo ne može da se izbori sa divljim deponijama pored svoje reke i tome slično. I onda jedan pojedinac uđe da se bori s tim i biva kažnjen.
Tu smo da pomognemo.
Nije loše da se zna za taj primer.
Ružice, mnogo ti hvala.
Hvala tebi.
Ružica Vrhovac, novinarka Beograda 202, dala je svoje predloge. She's on a Friday night express. She had her nails done in a brand new dress. She got a secret in her eyes that even makeup can't disguise. And all that matters is right now. Melody is on her lips. She feels a tingle in her fingertips. She knows the world's a friendly place. And all her troubles melt away. All that matters is right now. Gone with the wind, now the wind's gonna take her. Gone with the wind, now the wind's gonna Upravni sud je donao presudu kojom se uvažava tužba Rerija i poništava građevinska dozvola za izgradnju gondole na Kalemegdanu. Upravni sud je u potpunosti usvojio argumentaciju pravnog tima Rerija, konstatujući između ostalog da je izvođenje pripremnih radova bilo pravno nemoguće bez prethodno pribavljene saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. Reri se najiskrenije zahvaljuje Evropa Nostri, koja je pružila stručnu podršku, kao i svim stručnjacima, nevladinim organizacijama, aktivistima i medijima koji su nepokolebljivo branili Kalemegdan i Beogradsku tvrđavu. Kako kažu u saopštenju, ovu pobedu ostvarili smo zajedno. Ovo je pobeda Beograda, slobodnih i hrabrih ljudi koji u njemu žive. Šta je ovo tačno, šta ova presuda tačno znači i mogu li se očekivati neka iznenađenja? O tome govori Jovan Rajić, advokat iz pravnog tima Rerija.
Ova presuda Upravnog suda znači da je građevinska dozvola koja je izdata 1. aprila 2019. godine za izvođenje pripremnih radova na izgradnji gondole konačno oglašena nezakonitom od strane Upravnog suda. Prethodno, samo da podsjetimo, smo imali privremenu meru koja je doneta ubrzo nakon podnošenja ove tužbe, koja je privremeno zabranila izvođenje svih radova na izgradnji gondole, odnosno izvođenje radova na Kalemegdanu, dok se konačno ne odluči o zakonitosti građevinske dozvole. Ova presuda sada potvrđuje ono što mi tvrdimo od početka, da je građevinska dozvola izdata nezakonito, ona je sada nevažeća i ne postoji ni jedan pravno važeći akt na osnovu koga bi moglo da se krene sa radovima na izgradnji gondole. Što se tiče statusa same građevinske dozvole, ova je poništena, predmet vraćen na ponovno odlučivanje upravnom organu, odnosno Ministarstvu građevinarstva, koje sada treba da donese novo rešenje, odnosno da odluči ponovo faktički o tome da li na osnovu svih priloženih dokumenata, na osnovu faktičke situacije, može da se izda građevinska dozvola, odnosno donese ponovo rešenje kojim se izdaje građevinska dozvola ili da donese rešenje kojim se odbija zahtev investitora da mu se izda građevinska dozvola, što je u ovoj situaciji jedino logično za očekivati, naročito imajući u vidu da je ministarstvo sada vezano ovom odlukom suda, što je sud izričito i napomenuo u presudi, dakle dužno je da uzme u obzir pravno shvatanje suda i celokupnu argumentaciju koji je sud ovde dao.
Šta vi očekujete? Mislim, jel, sad tu može, mislim, može svašta da bude, može da bude ovako i onako.
Pa nismo imali nikakve izjave od kad je presuda doneta od strane nadležnih organa, ni grada Beograda, ni ministarstva, ja bar nisam čuo. Ja očekujem da, naravno, da primene zakon i da primene ono što je sud naložio. Očekujem isto tako da se drže onoga što su rekli nedavno, kada su komentarisali i privremenu meru, da se čeka konačna odluka suda i da se niko neće oglašavati, da će svi poštovati odluku suda. Tu ste imali izjavu iz predstavnika skijališta Srbije koji su investitori, tako da naravno da očekujem da to sada i ispune i da poštuju odluku suda. Odluka suda je jasna, nema gondole.
Desila se još jedna pozitivna stvar, deklaracija o zabrani seče autohtonih vrsta, kao i odluka o načinu gazdovanja šumama na području opštine Bačke Palanke, usvojene su na 7. sednici Skupštine opštine Bačka Palanka, održanoj prošle nedelje. Sada su u radnoj grupi i predstavnici udruženja Akvila. Znate ih sve po tome što su poslednjih meseci bukvalno svojim telima čuvali hrastove u Poljskoj šumi. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.